Бүгін Мәскеуде сойлаушылар лигасы тәкъдим ителде. Русиядә билгеле шәхесләр кергән бу лига 4 мартта булачак Русия президентын сойлау алды кампаниясе вакытында һәм тавыш биргән көнне хәрәмләшүләрне фаш итүне үзләренең төп максатлары итеп белдерә. Лига Русия төбәкләрендә үз хәрәкәтенә кергән керергә теләкләре булганнарны алып күзәтүчеләр шелтәре төзергә ниятли. Наил аланны тыңлыйк.
17 гыйнвар көнне сайлаучылар лигасын оештыру турында утырып сөйләшкән булсалар, бүген әлеге хәрәкәт вәкилләре үзләрен тәкъдим итеп, матбугат очрашуы да үткәрде. Лиганы оештыручылар арасында Русиядә билгеле шәхесләр, язучы Борис Акунин, журналистлар Леонид Парфенов, Татьяна Лазерова да бар. Алар барлыгы 16 кеше. Русия оппозициясе вәкилләре һәм хукук яклаучылар 24 декабрь көнне Сахаров мәйданында старт алган жуликлар һәм караклар фиркасы нәмзәте Путинга бер генә тавышта бирмәскә дип аталган кампанияны дәвам итәргә җыена. Шулай ук сивиль күзәтүче, ягъни гражданин наблюдатель проекты кысаларында сайлау урыннарын контрольгә алу да оештырылачак. Лига әгъзаларының берсе журналист Ольга Романова сүзләренчә, активистлар февраль аенда Русия төбәкләрен йөреп чыгарга җыена. Очрашулар вакытында лига эшчәнлеге белән таныштырачаклар һәм бу хәрәкәткә кушылырга теләүчеләрне үзләренә кабул итәргә ниятлиләр. Сайлаучылар лигасын оештыручыларның берсе билгеле блогер Ридус сәхифәсе хуҗасы һәм фотограф Илья Варламов та радиобызга Русияның бөтен төбәкләрендә күзәтүчеләр шелтәре булдырырга җыенулары турында әйткән иде. Варламов сүзләренчә, теләгән һәркемдә күзәтүче була ала, әмма иң әһәмиятлесе алдашу һәм хәрәмләшүләрне дөрес итеп терки документлаштыра белүдә кирәк.
Для меня это важно, я в этом участвую, потому что я очень хочу, чтобы в нашей стране наконец-таки были честные, открытые выборы.
Илдәге сайлауларның гадел һәм ачык булуын, кешеләрнең аның нәтиҗәләренә ышануын теләгәнгә мин бу эшкә керешәм. Соңгы 10 ел ичендә бик күпләгән алдашулар һәм хәрәмләшүләр нәтиҗәсендә сайлауларга ышаныч бөтенләй бетте.
Потому что последние несколько лет доверие к выборам полностью подорвано многочисленными нарушениями фальсификации.
Диде Варламов. Лиганы оештыручыларның тагын берсе экология активисты Евгения Ширикова фикеренчә, яңа ел бәйрәмнәре вакытындагы тынлыктан соң яңадан куәтләнеп китү бүген бигрәк тә зарур.
Я считаю, что нам очень важно сейчас не упустить тот темп, который из-за праздников, к сожалению, мы немножечко так...
Безгә бәйрәмнәр вакытындагы сүлпәнлектән чыгып, аңа кадәр булган активлыкны президент сайлау алдыннан да югалтмаска кирәк. Без соңгы 10-15 ел эчендә болай да йоклап яттык.
И нельзя нам засыпать, потому что мы и так спали практически, там, я не знаю, последние 10-15 лет.
Диде Ширикова. 24 декабрьдә Мәскәү үзәгенә 100 меңнән дә артык кеше җыелган иде. Шулай ук Русияның башка шәһәрләрендә дә ул көнне гадел сайлаулар өчен дип аталган каршылык чаралары үтте. Оппозиция чираттагы зур каршылык чарасын 4 февраль көнне үткәрергә җыена. Журналист Леонид Парфенов һәм рок-музыкант Юрий Шевчукның да лигага керүе Русиядәге йолдызларның Кремльгә каршы хәрәкәттә активрак катнашуын күрсәтеп тора. Русия җәмгыятендә думага тавыш бирү нәтиҗәләренә ризасызлык артканга, хөкүмәт башлыгы Путин сайлау бүлекләренә видео камералар урнаштырылачак дип вәгъдә итте. Аннан да кала Русиядәге мәгълүмат чаралары хәбәр итүенчә, янәсе хәрәмләшүләр булган сайлау бүлекләренең Мәскәүдә 30% лабының башлыклары алыштырылачак. Голос сайлаучы хокукларын яклау ассоциациясе белгече Андрей Бузин тапканнар икән тип кәлисе кешеләрне хакимият үзе алдан ук алдашырга кирәк дигән күрсәтмә бирә дип әйтә.
Это стрелочники, они никогда участковые комиссии по своей инициативе не фальсифицируют выборы. Такого...
Олар курчаклар гына бит, сайлау комиссиясе бер кайчан да үз теләге белән нәтиҗәләрне әүш-тәүш китермей. Сайлау комиссиялары Мәскәүдә бигрәк тә район хакимияте күзәтү астында эшләй. Олар беренче тапкыр гына эшләреннән алынмый бит инде.
Районных администраций. Эти увольнения, кстати, это уже не первые увольнения.
Ди Бузин. Сайлаучылар лигасы үзләрен сәяси берләшмә түгел дип белдерә. Алар президент сайлау вакытында теге я бу нәмзәт ягына да басмаячак. Максатлары алдашуларны фаш итү.
Мәскәүдә бүген тәкъдим ителгән сайлаучылар лигасы турында Наил Аланны тыңладык.